Në mbrëma zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin orës 21 të Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraqia, producenti e emisionit është Mahir Elshani. Në këtë edicion, mes të tjera, shuftojmë të ndiqni. Lideri opozitar Maqedonas Zoran Zaev thot se kryeministri Gruevski ka orët e numruara. Të rinjt kosovar thonë se termet gjihad, fundamentalizëm përdoren pa ju ditur sakt kuptimin. Qytetarët nuk ndjen të inkurajuar që të mbledhin kuponat fiskal në Kosovë. Pjestarët e shtetit islamik po kontrabandohen e Evropër mes Mesdheut, thot një zyrtar nga Libia. Për këto dhe materialet të tjera, juftojmë të nëndiqni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Duke mbajtur flamujt e Maqedonisë, atë shqiptar, turk e rom, dhjetra mijëra qytetarë të këtij shteti kanë protestuar sot kundër qeverisë së kryeministrit Nikola Gruevski. Lideri opozitar Zoran Zaev, që është edhe organizatori i protestës, ka thënë se kryeministri Gruevski tash i ka orët e numëruara. Zërjeta Hajro Jahjaga ka përcjell nga afër mbarvajtjen e protestës.
Kryetari i Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë në fjalimin e tij drejtuar protestuesve të mbledhur para godinës së qeverisë tha se ka ardhur koha që kryeministri Nikola Gruevski përfundimisht i ikë nga pushteti.
Gruevski, ne o do vlekuvaj, i sami o gledash, zavrshit po eto!
Gruevski ka orët e numëruar dhe në çdo moment duhet të braktisë ndërtesën e qeverisë, ka deklaruar Zaev. Ai gjithashtu ka akuzuar qeverin për veprimtari kriminale, falsifikim të zgjedhjeve, dhunë ndaj institucioneve dhe ndaj qytetarëve përmes shantazheve të ndryshme.
Hajde sot svirkite!
E vërteta për Maqedoninë ka dalë në sipërfaqe dhe kjo dëshmohet edhe në rrugët e shkupit të mbushura me njerëz. Ne kemi vendosur ta kthejmë demokracinë. Ky muaj do të hyjë në histori për kthesën e re të Maqedonisë. Do të vendosim sundimin e ligjit. Këtë po e bëjmë me gjithë qytetarët pa dallim të përkatësisë së tyre etnike dhe fetare. Është shprehur para protestuesve Zoran Zaev, duke kërkuar dorëheqjen e kryeprokurorit, drejtuesve të televizionit shtetëror dhe të gjithë funksionarëve të përfshirë në aferën e përgjimeve. A i tha se zgjidhja e vetme për krizën politike është formimi i një qeverie kalimtare dhe përgatitja e vendit për zgjidhje të lira dhe demokratike. Zoran Zaev gjithashtu ka theksuar se nuk do të ketë tërheqje pa vendosjen e rendit dhe ligjit në Maqedoni, duke shtuar se një gjë e tillë do të arrihet vetëm me largimin e Nikola Gruevskit. Gjatë ditës protestuesve u janë drejtuar më shumë figura të jetës publike maqedonas dhe shqiptar, të cilët kanë drejtuar kritika të ashpra ndaj qeverisë, për siç thanë krimet që janë zbardhur nga ajo që njihet si afere përgjimeve, për dhunën dhe frikën që praktikohet nga regjimi i kryeministrit Nikola Gruevski. Masës të tubuar të parët janë drejtuar studentët.
Studentite, nese denes ka ovde dhe podërgjët nekoa politiqka partia.
Studentët janë këtu, jo për të mbështetur ndonjë parti, por për t'i thënë i këti regjimi. Kërkojmë të ardhmen këtu në vend dhe jo jashtë vendit. Është shprehur një student i cili u drejtua të pranishmeve në emër të plenumit të studenteve. Më pas, kolegja e tij shqiptare, 21 vjeçare, tha se dëshiron të jetoj në një shtet që siguron të ardhme për të rinjt.
Gjenerata ime vëshme i ka vendosur themelet e një bashkësis multietnike. Unë jam e bindur se gjenerata ime asnjëherë nuk do të jetoj luftëre. Sepse gjenerata ime beson në fuqinë e bashkësis, beson në demokracinë, beson në lirinë. Për atë, ne jemi më rezistent dhe konsistent në bitejen për ideja tona. Ndëruar politikan, ju na rëmbyet të drejtën e mendimit, të drejtën e vlerave, të drejtën për qëndrim personal.
Ndërkohë, edhe qytetarët e shumë që janë bashkuar protestës shprehin kritika ndaj udhëheqësve politik.
Ne protestojmë të kina drejtat e shqiptarve, se ministrat tonë fjin, e në sibe pas e gjojnë e kemi dalë këtë protest. Pikus i varit. Se ministra ton janë rrinë brenda populli uvranë ku ma naf, e për qa gjo, ti kina drejtat ma me e këtë të shkojnë.
Êshtë shprehur një qytetari cili kishte ardhur për të protestuar nga Gostivari.
Ja së protestire të të shtova vlade, ne së përsobna, ne atëgovorna, ne moralna, i mora të citate osëm.
Unë protestoj se ky pushtet është i papërgjeshëm dhe i pamoralshëm, prandaj duhet të jap dorëheqje, ka thënë një qytetar tjetër i cili kishte ardhur në Shkup nga Shtipi. Kam ardhur të protestoj kundër një pushteti jo demokratik. Protestoj kundër asaj se pushteti refuzon të dëgjojë zërin e popullit. Protestoj kundër kësaj qeverie e cila mbieton falënzitjes së nacionalizmave, është shprehur një qytetar tjetër nga Shkupi. Përderisa pjesa më e madhe e qytetarëve shqiptar, të cilët kishin ardhur për të protestuar, kanë kërkuar lirimin e të burgosurve për rastin Monstra.
Kërkojmë lirimin e të papafajshmit, lirimin e rastit Monstra, të drejtat e shqiptarëve, marrëveshjen e orit, edhe luftat që u bën Kumanovi i shtet terror.
Është shprehur një qytetare nga Kumanova. Do theksuar se protesta e sotme është ndjekur dhe nga përfaqësuesit e bashkisë ndërkombëtare, ndërsa vërehet dhe prania e madhe e forcave speciale të policisë që siguron objektin e qeverisë. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Të ndruar dëgjues, protesta në Shkup ka përfunduar, por disa qindra njerëz po vazhdojnë të qëndrojnë para objektit qeverisë. Për të mësuar më shumë për këtë, lidhemi drejt për drejt përmes telefonit me korrespondentin ton atje, Isuf Kadriu. Isuf, mirëmbrëma.
Mirëmbrëma, Artan.
Na thoni, ju lutem, cilat janë trejat e fundit nga Shkupi?
Po, Artan, protesta tashmë ka përfunduar, por para qeverisë kanë mbetur disa qindra antarë të opozitës, të cilët aty edhe do të kalojnë natën. Ata kanë ngritur tendën, ndërsa numri i tyre pritet të shkojë deri në 4000, aq sa janë paraqitur nga opozita për vazhdimin e rezistencës kundër qeverisë së kryeministrit Nikola Gruevski. Formën e këtill të protestës e ka paralajmëruar kreu i opozitës Zoran Zaev, i cili është në mesin atyre që natën do të kalojnë në tenda para qeverisë. Zoti Zaev ka thënë se protestuesit nuk do të largohen deri në rrëzimin e qeverisë së kryeministrit Nikola Gruevski. Ndryshe, rruga ku janë vendosur tendat është e mbyllur, ndërsa protestuesit mbikëqyren nga forcat speciale të policisë që janë përqendruar përgjatë hyrjes së godinës së ekzekutivit. Artan?
Faleminderit, Isuf, për këto informacione. Sapo zhvilluam bisedë të shkurtër me kolegun Isuf Kadriu me trejat më të fundit nga Shkupi. Nëse na ashtu siç kemi bërë këtyre ditëve, do të vazhdojmë të përcjellim nga afër zhvillimet në Maqedoni. Informacionet më treja do t'i ofrojmë në edicionet e Radios Evropa Lirë, orarit të cilave është në orën 9:12, orën 16 dhe në orën 21. Ndërkaq informacione më të zgjeruara mund të gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropalire.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat nga Prishtina. Termet gjihad, fundamentalizëm, islamizëm, joral nga të rinjë, përdoren pa u ditur kuptimin e sakt të tyre, vlerësojnë disa të rinjë në Prishtinë. Në rubrikën tonë të përjavshme Vox, madje disa prej tyre pranojnë se nuk janë të sigurt për domethënien e këtyre nocioneve. Megjithatë, ata thonë se në mjaft raste kjo sjell në situata që të krijon paragjykime dhe stigmatizimin e njerëzve. Me të rinjë ka biseduar korrespondenti Bekim Bislimi.
Lidhur me këto terme, qëndrim më gashi, maturant jep mendimin e ti, duke shpjeguar se si kupton ato.
Gjihad, si pas me jo, është të vdesësh për Allah, edhe më nejë si më qështë.
A e din qëka është fundamentalist? Nuk e din. E islamist?
Islamist, a i që më është në të islam. Në botë fejtë dhe më është islam. Për mu është njëjtë është islam, musliman, islamist njëjtë.
Erjon Krasniqi, student në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thot se termet gjihad, islam dhe islamizm janë të ngatruara, ma di i ngatron edhe vetë.
Sa ti për islamin, gjihadi është ku shkon me, këse...
Hajgjilla kështë
e? Hajgjilla. Se s'kum ledzu qaqë profesion, qaqë që i dhonën mas.
Po fundamentalistin, ose islamist, kur i thubu t'i kuj?
Për shemëll islamist, kjo është që mirësh, do u thonë me islam, je muslimani devotshëm, je, po islamista që njën ka përdojnë edhe temin për ta shkajnë ka lofton për fin, po, për ekstremishtë, ma shumë. Është gabimisht kjo term, se ati duhet me jopë edhe një term tjetër, më nërmani. Është duhet me përzi tash me islamin e vërtet.
Arianit Gashi, cili sa po ka përfunduar shkollimin e mesëm, shpreh mendimin se u a di kuptimin këtyre termeve të cilat si shtot ai i ka mësuar në internet.
Nuk jam shumë i dhonë mas fejtë, shum, amo që shukum po në internet. Gjihad, ata i thujnë vetit gjihad kur e flihuan për Allahun.
A me ndonin që ka edhe kuptim tjetër?
Ka, nështë apo, në nuk e di, së këmë nishëm. Së më ka interesu, nështë shumë. Fundamentalist që...
Nuk e dini?
Ja, së kam i di. Islamist, po, islamist është në më thonë sikur musliman, sikur islamist. Ata që i përmbohen ma shumë fejtë janë islamista. Islamist, musliman, ju ekstremist.
Shpëtim Grajqevci, student i shkencave politike në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se termet që kanë të bëjnë me religionin islam dhe pasuesit e tyre, jo rrallë ngatrohen duke krijuar paragjykime.
Për mu, fjala islamist ose islamik, në atë kuptimin fetar është njëri që i kryin obligimet fetarin. Gjihadist, në kuptim plot nuk është fjale keqe, në kuptot si luft për pjekje, për familje, për Zotin, diçka çështë, ama nuk jam shumë i sigurt se çka thelbësisht nën kupton kjo fjala xhihadist. Po grupet e interesit për shembull e kanë deviju këtë fjalë, tash fjala xhihadist, domethënë në shoqëri në kuptohet fjala terrorist. Domethënë është sinonim i fjalës terrorizëm.
Ariana Demiri, nxënëse e medreses Alaudin në Prishtinë, thotë se termi xhihad nuk e ka kuptimin e luftës kundër të tjerëve.
Fjala xhihad ka një kuptim, një synonim, qëllim, përpjekje, dhe nuk është xhihad vetëm për luftë që marrin krejt, veç për mashkull luftë. Xhihadi është çdo përpjekje, çdo mund që bën për hir të Allahut, edhe për arritjen e diturisë, për shembull, për më shkum me marr diturinë ndikon, edhe kjo është gjihad.
Dardan Matej, student në Fakultetin Ekonomik, thotë se i takon besimit të krishterë katolik. Ai thotë se i kupton drejt personat që besojnë në fundamentin e fesë, cila do qoftë ajo.
Nëse dikush domethënë që e beson bazën e fesë, domethënë ajo baza që a shkon e mirë, domethënë një bazë fetare. Mirpo ai domethënë që mundohet me ndryshu ose për shembull me kalu për te jasojna, mja imponu dikuj, ajo është, do më thonë, gabim i madhë, fundamentalist. Fundamentalizmi që janë konë njohët edhe për para, lëvizje që i kanë bo, do më thonë, janë konë edhe kundër modernizmit.
Por shumica këtyre të rinjve vlerësojnë se duke mos i kuptuar sakt termet e caktuara, ata ju drejtohen të tjerve me to dhe në këtë mënyrë krijojnë paragjykime. Shpëtim Grajqevci thotë se në mjaftë rast është paragjykuar nga shoqëria.
Na kur e shumë dikon për shembull me mjekrot më herë në thjesht e paragjykojnë ato dhe thonë ti je xhihadist ose fundamentalist. Vabes, mu më ka ndodhë shpesh kjo së dëmës në fakultet. Unë e mjekrën e moj jo përshkakt fejës, për e moj përshkakt stilit. E ka ndodhë që më kam paragjyku shumë, ashtu më kam bo, o, ti paske i fejës fel, ose ti para që të rëzik për shëshnin tonë, ose largo pineve, se nuk bën qëtë. Kur të paragjykoni njëri, ti mundush edhe mja impunu që ato gjona.
Dardan Mata i thotë se është tërsisht e gabuar ti drejtohesh dikujt me fjalë që nuk u a di kuptimin e për më tepër kur i paragjykon.
Është gabim shumë i madh. Se gjithmonë do të më thonë, do të më vënë pozitë vetën tonë, qysh i shënditi kur me të thonë dikush ose qysh ndihet ai kur ti drejtohesh për fundamentalist ose xhihadist. Gabim.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe Ariana Demiri. Ajo thekson se megjithatë, paragjykimet dhe gabimet e njerëzve nuk duhet parë si gabimet e religjionit.
Për mendimin tëm është që Islami nuk duhet marrë bazum bos njerëzve, se feja islame mirret thjesht prej Kuranit, prej librit që është i zbritur, e jo në njerëz. Se njerëz në fund janë krejt gabimtar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zëri juaj në programet tona.
Shpërblimi i vogël nga grumbullimi i kuponave fiskal nuk inkurajon qytetarët e Kosovës që të kërkojnë faturën fiskale pas çdo blerje të blerë, të bërë më falni, vlerësojnë ekspertët çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të konsumatorëve. Ndërkohë qytetarët të cilët kanë filluar të grumbullojnë faturat fiskale tregojnë për një punë të mundimshme. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kthimi i një pjese të tatimit mbi vlerën e shtuar për qytetarët të cilët mbledhin kuponat fiskal nga blerjet që ata bëjnë nuk mund të ketë efekt të madh në luftimin e evazionit fiskal apo edhe në procesin e fiskalizimit të bizneseve, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të organizatave që merren me mbrojtjen e konsumatorit. Rimbursimi nga 10 deri në 20 euro, thon ata, nuk është inkurajuese për qytetarët që të bëjnë grumbullimin e kuponave fiskal. Eksperti çështjeve ekonomike ekonomike na Imgashi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ndonë se e konsideron si një pun të mirë shpërblimin e qytetarëve për mes grumbullimit të faturave fiskale, si pas ti vlera është mjaft e ullët.
Administrata tatimore e Kosovës nuk është treguar shumë efikase sa i përket fiskalizimit të bizneseve në Kosovë, dhe ajo që ka është më tepër shqetësuese është se edhe qytetarët nuk janë në nivelin e dëshiruar për t'i kërkuar faturat fiskale në mënyrë që ata me ato pagesat e tyre qofshin të vogla apo të mëdha, të ndikojnë në mbushjen e arkës së shtetit. Krahas kësaj mundësie, domethënë që qytetarët të mbledhin fatura dhe të përfitojnë financiarisht, duhet paralel të organizohet edhe një fushat informuese dhe sensibilizuese për qytetarët.
Ndryshe që nga muaji i prill ka hyrë në fuqi një udhëzim administrativ i cili parashet që për të gjithë konsumatorët, të cilët grumbullojnë kuponat fiskal dhe si të tillë i dërgojnë administratën tatimore të Kosovës, do të aplikohet rimbursimi i vlerës së tatueshme të gjithë kuponave fiskal në muajin pasues të çdo 3 mujori. Për blerjet nga 250 deri në 500 euro, kthehen 10 euro prej TVSH-s që kanë paguar, për blerjet prej 501 deri në 800 euro, kthehen 15 euro, dhe për blerjet mbi 800 euro, do të kthehen nga 20 euro. Udhëheqësi i organizatës qeveritare Konsumatori, Selatin Kaçaniku, thekson se këto vlera janë minimale, dhe se nuk nxit as pak qytetarët të bëjnë grumbullimin e kuponove fiskal.
Faktet e kanë shtënë një vullnet të mirë. Konsumatori blen çdo ditë, dhe kur të përfundojë këtë tremujorshi, dikujt mund të grumbullon 1000 kupona fiskale. Dhe kjo është një punë goxha mundimshme, që kërkon angazhim. Dhe nëse për këtë angazhim prej 3 mujsh, ai do të fitojë 10 euro, domethënë çdo muaj do të fitojë ka nga 3 euro, llogaritën e vajove se sa është përfitimi.
Qytetarët të cilët kanë filluar të bëjnë mbledhjen e kuponave fiskal tregojnë se është një punë goxha e mundimshme, ndërkohë që edhe ata shprehen se shpërblimi është i ulët. Sidoqoftë, Ariana, një qytetare nga Prishtina, thekson se këtë është duke e bërë me qëllim që të ndikojë në atë që bizneset të pajisen me arka fiskale, në mënyrë që të luftohet evazioni fiskal dhe të mbushet arka e shtetit.
Në pimledhe, nuk po është shumë e lehtë, tu e pas parasysh që të na gjithë mundush mi kërku, e kom edhe një përvoj që para dy dite në njërin për këty në marketeve tonat mdoja, me asyetimin se nuk po ju punon arka, më zhdasht me prit 20 minuta, edhe përfundimisht nuk ma kanë dhon kuponin fiskal.
Ndryshe edhe pse ka vite që ka filluar procesi i fiskalizimit për bizneset e Kosovës, deri më tani as gjysma e tyre nuk janë pajisur me mjetet elektronike fiskale. Sipas të dhënave zyrtare të vitit të kaluar, mbi 130.000 biznese sa janë të regjistruar në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, administrata tatimore e Kosovës ka fiskalizuar mbi 20.000 biznese, me afër 26.000 pajisje të instaluara në këto biznese. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë, sasia mbeturinave për kokë banori mbetet në nivel të lartë. Vetëm në komunën e Prishtinës, sasia mbeturinave ka rritur në 1.4 kg në ditë për një banor, dhe kjo sasi ka rezultuar me krimin e deponive të egra. Lidhur me këtë, ekspert për çështjet e ambientit pohojnë se në Kosovë menaxhimi i mbeturinave mbetet sfidë për autoritetet kompetente. Nga Prishtina njofton Adia Ahmeti.
Në Kosovë mbi 574.000 ton ka qenë sasia mbeturinave komunale të grumbulluara në vitin 2013. Rreth 317 kg mbeturina është mesatarja gjeneruar për kokë banore, apo vetëm në rajonën e Prishtinës për vitin 2013, sasia mbeturinave komunale ka rritur në 1.1 kg në ditë për një banor. Kështu thuhet në raportin e fundit disa fakte mbi mjedisin 2015 e publikuar nga Agjencia Statistikave të Kosovës, ku tregohet se në Kosovë grumbullimi mbeturinave derë me derë ishte 69%, sa në banim kolektiv ka qenë 31%. Lidhur me këtë, ekspertë ambientit konsiderojnë që sasia mbeturinave për kokë banore në Kosovë shumë e lartë. Profesori Zeqir Veselaj në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se një aspekt që komplikon situatën e mbeturinave në Kosovë është se në politikat e Bashkimit Evropian menaxhimi mbeturinave administrohet përmes një sistemi që quhet piramida e mbeturinave. Në bazë të kësaj piramide, sipas tij, në radhë të parë vjen parandalimi i mbeturinave, ripërdorimi, riciklimi dhe krejt në fund është deponia. Kurse në Kosovë, thotaj, ndodhe kundërta.
Kjo piramidë që ekziston në BE, në Kosovë në fakt është e kthyer përmbys. Që do të thonë, na zgjidhja e parë është deponia. Do të thonë, ne shumë pak po thash pak i kushtohet parandalimit të mbeturinave që ne burim.
Edhe zyra e auditorit të përgjithshëm në një raport të quajtur menaxhimi i sistemit të mbeturinave komunale thotë se Kosova ka problem serioz me menaxhimin e mbeturinave komunale. Kompanitë rajonale të mbeturinave thuhet në raport nuk i mbledhin mbeturinat në tërë territorin e vendit. Vetëm 50% e popullatës së vendit pranojnë shërbime pastrimi, prej tyre 90% jetojnë në zonat urbane dhe 10% në zonat rurale. Por disa qytetarë konsiderojnë se përveç menaxhimit jo adekuat të hedhurinave nga autoritetet kompetente, një pjesë fajt për ambientin ndotur kanë vetë qytetarët e Kosovës. Ljarta Blaka, studentë në vitin e parë në Fakultetin e Mjekësisë, thotë se ka njerëz që kujdesen për ambientin, por sipas saj ka edhe të tillë që nuk kanë fare kujdes.
Përgjithsi kanë njerëz që janë të kujdesshëm, zakonisht nuk kam hasë njerëz të tillë, mirë po nuk janë të paktë as ata të cilët janë plotësisht pandegjeshëm dhe nuk i hedhin mbeturinat në vendet caktuara për zakonisht rrugës ose vendit ku të kalojnë të ikonin.
Klasifikimi i mbeturinave vlerësohet mekanizëm drejt përmirësimit të menaxhimit të tyre, madje kjo është edhe kërkesë ligjore e cila është përfshirë në strategjinë 2013-2022 për menaxhimin e mbeturinave për të lehtësuar riciklimin. Se riciklimi është një ndër metodat më të mira për të zvogëluar sasinë e mbeturinave, thotë edhe profesori Zeqir Veselaj.
Në disa prej materialeve që mund të riciklohen, qëndrojë më mirë, siç është rasti me riciklimin e kanaçeve të aluminit dhe të aluminit në përgjithësi. Riciklimi i letrës është në faza shumë të hershme, riciklimi i metaleve scrap do të thotë është në faza të avancuara, përderisa riciklimi i plastikës, riciklimi i çelçit është në faza shumë të hershme. Për të mos thënë që nuk ekziston fare.
Sidoqoftë edhe raportet e organizatave ndërkombëtare kanë thënë se Kosova gjendet në pozitë rëndëmjedisore. Sipas një analize të mëhershme të Bankës Botërore, është thënë se një realitet i tillë e rendit Kosovën në nivelin më të ulët të standardeve mjedisore në Ballkanin Perëndimor dhe në Evropë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nëruar dëgjues të gjitha materialet e pjesës së parë të këtij emisioni mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropa.lire.org. Aty keni informacione më të zgjeruara në formatet e ndryshme. Ndërsa tjera keni edhe quizin për mes të cilit mund të matni njohurit tuaja rreth filmave të ndaluar në përvendet të ndryshme të botës. Emisionin e vazhdoj me materialin e veçan nga bota rreth thirrjeve që po bëhen në Teheran për kryengritje populore kundër pushtetit në Arabin Saudite. Më pas e kemi edhe blokun e lajmeve të tjera që kanë karakterizuar 24 orën e fundit. Qëndroni me ne.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Lideri i lutjeve të së premtës në Teheran, Ayatollah Muhammad Ali Movahed Kermani, ju ka bërë thirrje qytetarëve saudit që të ngriten kundër udhëhecësve të vendit dhe të ngrinë zërin kundër, siç ka thënë ai, krimeve të tyre. Detajet në këtë temë sjell materiali i gazetares së Radios Evropa e Lirë, Goldnaz Esfandiari. Ajatollahu që udhëheq lutjet e së premtës në Teheran së fundi ka shprehur habin e tij, pse sauditët nuk ngriten kundër regjimit të tyre. Ju lexoni Kur'anin me orë të tëra, sa nga mesazhet e tij arrini të kuptoni? Pse nuk e shprehni urrejtjen tuaj drejt qeverisë shtypse? Pse rini të heshtur? Është situar të ketë thënë Movahed Kermani nga agjencitë e lajmeve të Iranit. Kleriku shiit i vijës ekstreme e ka akuzuar qeverinë sunite saudite, që ai ka thënë e konsideron veten boshti kryesori botës islamike, se po kryen krime gjatë sulmeve ajrore në Jemen. Tensionet janë thelluar dhe ka një eskalim edhe të retorikës në mes të rivalve rajonal rreth fushatës ajrore saudite kundër rebelve shiit Huthi në Jemen. Arabia Saudite akuzon Iranin se po armatos Huthit, ndërsa Teherani hedh poshtë akuza duke thënë se ata vetëm po ofrojnë për krahje politike dhe humanitare. Zyrtarët iraniani kanë dënuar sulmet ajrore dhe i kanë akuzuar sauditët se po vrasin njerëz të pafajshëm, përfshirë edhe fëmijë. Lideri suprem iranian Ali Khamenei e ka përshkruar fushatën ajrore sunite si gjenocid, derisa komandanti Gardës Revolucionare Islamike Muhammad Ali Jafari ka thënë se sauditët po shkojnë hapave të Izraelit duke kryer sulma ajrore në Jemen. Në fillim të kësaj jave, një ligj vënës iranian, Alaaddin Borujerdi, ka thënë se mbreti Saudit Salam është tradhtari i Islamit. Movahedi Kermani, ndërka që ka thënë se në disa pjesë të Arabi Saudite, ka vajtime dhe kundërshtime kundër regjimit shtypës, nërsa ka shtuar se kjo me gjitha të nuk mjafton. Nëse i tërë gadishulli arabik do të ngritej dhe të thëriste slogane kundër këtyre shtypësve, atër fati tyre do të përngjante fatit të Iranit Islamik, që erdhi në pushtet pas revolucionit të vitit 1979, gjatë së cilës shtypësit u azgjësuan dhe kështu ju dha fund të gjitha veprimeve të tyre kriminale, ka thënë ai. Lideri i lutjeve të së premtës në Teheran, gjithashtu ka thënë se dy vendet më të shenjta të Islamit, Mekka dhe Medina, duhet të lirohen nga shtypësit. Gjatë ditëve të fundit, disa protesta të nxitura nga shteti janë mbajtur në qytete të ndryshme në Iran kundër bombardimeve në Jemen. Ndërkaq, gjatë javëve të fundit, mediat iraniane kanë raportuar se besimtarët kanë thirrur slogane kundër familjes Saud, që udhëheq Arabin Saudite si vdekje al-Saudit, pas lutjeve të së premtes në disa qytete, përfshirë kryeqytetin Teheran dhe Komin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Prishtinë sot është mbajtur një marsh simbolik kundër homofobisë, duke shënuar kështu ditën ndërkombëtare kushtuar kësaj çështje. Marshi është thirrur nga tre organizata që merren me mbrojtjen e të drejtave të komunitetit LGBT në Kosovë. Aktiviteti e ka pasur përkrahjen e agjencisë amerikane USAID, Ministrisë së Kulturës dhe Civil Rights Defender. Një nga pjesëmarrësit e marshit ka qenë edhe ambasadori amerikan Tracy Ann Jacobson. Policia serbe ka njoftuar se një person ka vrarë sot 6 njerëz në një dasmë me pushkë gjuetie në një fshat të vogël në pjesën veriore të Serbisë afër kufirit me Hungarinë. Autori i dyshuar i krimit më pas e ka vrarë edhe veten. Autoritetet thonë se vrasja është nxitur nga problemet e pasgjitura familjare. Viktimat kanë qenë të moshës nga 24 deri në 74 vjeç. Ngjarjet të ngjashme më parë kanë nxitur debate në Serbi rreth sasisë së madhe të armatimit që ka mbetur në këtë vend si pasojë e konflikteve armatosura në fillim të viteve të 90-ta. Zëdhënësi ushtrisë Ukrainase Andriy Dysenko ka thënë se ushtria Ukrainase ka arrestuar dy ushtarë rusë në territoret separatiste lindore të këtij shteti. Dysenko megjithatë nuk ka dhënë ndonjë detaj tjetër. Ukraina dhe NATO akuzojnë Moskën se po përkrahen separatistët prorus me trupa dhe furnizime ushtarake, një akuzë që Kremlini e hedh poshtë. Autoritetet në Afganistan thonë se një sulm vetvrasës, përgjithsinë për cilin e kanë marrë talebanët, dhe një konvoj të automjeteve me forca të huaja policore afër aeroportit të Kabulit e ka vrarë një pjesëtar të misionit policor të Bashkimit Evropian dhe dy gra afgane. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme afgane, Sedik Sediki, i ka dhënë këtë deklaratë Radios Evropa Lirë. Fatkeqësisht dy gra, të dyja civil, janë vrarë, tre pasagjer të huaj dhe 18 kalimtar të rastit janë plagosur, prej cilve 8 janë gra, 7 burra dhe 3 fëmijë, të gjithë civil. Një grup monitorues ka thënë se sulmet e forcave speciale amerikane në Sirinë lindore kanë vrarë 32 pjesëtarë të grupit militant Shteti Islamik, përfshirë edhe 4 lider të tyre. Në mesin e të vrarëve ishte edhe shefi i Shtetit Islamik për naft, Abu Sayyaf, zëvendës ministri i mbrojtjes së ISIT dhe një zyrtar i telekomunikimit të Shtetit Islamik. Zyrtarët amerikanë ndërkaq kanë thënë se rreth 1/40 njerëz janë vrarë në operacionin që është kryer natën e 15 majit, që është realizuar nga komandoset amerikan me selinë në Irak, me qëllim që ta kapin Abu Sayyafin. Sekretari amerikan i mbrojtjes Ash Carter ka thënë se operacioni në fjalë ka goditur rënd ISIN. Një zyrtar nga Libia i ka thënë BBC se militantët e Shtetit Islamik janë duke u kundrabanduar në Evropë përmes anijeve që janë të mbushura me migrant. Abdul Basit Harun, këshilltari i qeverisë së Libisë, i ka thënë rrjetit televiziv publik britanik se bandat e kontrabanduesve janë duke fshehur luftëtarët e ISIT në anije që po kalojnë mes dheun. Zyrtarët italian dhe egjiptianë të kaluarën kanë paralajmëruar se militantët e Shtetit Islamik mund të arrijnë në Evropë përmes anijeve të migrantëve. Dhe për fund një lajm nga sporti, tenisti më i mirë në botë Novak Djokovic e ka mundur sot Roger Federer duke siguruar kështu titullin e tij të katërt në Italian Open. Me këtë fitore, Djokovic i ka regjistruar 22 përballje pa asnjë humbje në sportin e bardhë. Në përballjet e tenisteve, Maria Sharapova ka mundur Carla Suarez Navarro për të fituar titullin në Rom. Kjo fitore, sipas Reuters, i jep Sharapovës siguri derisa është në përgatitje e sipër për të mbrojtur titullin në French Open që nis fundjavën e ardhshme. Ndoqët bllokun e lajmeve. Duar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për edicionin e fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa e Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraqia dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë shumë për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.